Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin Isniin taariikhdu ay ku asteysan tahay 15 bisha Siteembar sanada 2014 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheero dhan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaas ay ka soconayso qabanqaabadii ugu dambeysay ku aadan ka qaybgalka shirka maalinta birri ah lagu wado inuu ka furmo magaalada Kismaayo, kaas oo qayb ka ah shirka dib u heshiisiinta wajigiisa labaad ee loogu talagalay inay ka dhacdo magaaladaasi. Shirkan ayaa waxaa la filayaa inay ka qaybgalaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, iyadoona gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi Cabdi Baali uu ka warbixiyay shirka iyo sidoo kale siyaabaha uu ku furmi doono maalinta birri ah oo ay taariikhdu ku asteysan tahay 16 bisha Siteembar, oo ah maalintii wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya uu iclaamiyay inuu qabsoomo shirkaasi.
Kismaayo waa magaalo madaxda Jubbaland. Dalgooyin ay kareynta badan waa ku sugan yihiin. Qaar ka dhimana waa la sugayaa. Shirka 16-ku bilaabana 10-ka Oktoobarna waa ku egyahay. 24 maalmood oo socon hadduu la raalli ka noqdo. Arrinta ayadna waxaa goobjoog u ahaa iga safiirkeeda Soomaaliya wakiilka ugu ahaa Master Ahmed Cabdi Afey ee rag kale oo iga ka tirsan madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka wasiiradii ka socday. Waqtigan ayagaa ku dhawaaqay dowladda federaalka wasiirkeeda arrimaha gudaha ku dhawaaqay. Marka shirkaas uu ilaansan yahay, ergada wixii joogana waa la keenay, wixii maqana waa la keenayaa oo haddii la raalli ka noqdo gobollada qaarkood wixii gacanta hadda ku jiro wixii ergo oo joogo diyaarada ay tegi karto ama gaadiid uu tegi karo intaba waa laga keenayaa. Waxaa joogana magaalada ay ku sugan yihiin haddee kolley waa diyaarsan tahay inta badan.
Dhanka kalena Xasan Xuseen Naaleeye oo ah nabadoon ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka ayaa ka dhigay ka qaybgalka kulankaasi asigoona tilmaamay in shirkaasi uu yahay shir shirqoola sida hadalku u dhigay.
Haddii shir afduuba oo 16-ka la sameeyo waxaa waaye nidaamkii iyo geedi socodka dowladda ee waday buu ninkaas ku tuntay, wuu burburiyey baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed ee waddanka ku nool. Waxaan u sheegayaa ismaantood arrintaas waa intii laabacad laga qaadaa. Intii waxaa weeye hadda arrintaas ay dhicinna Nicholas Key ninkii la yidhaahdo oo UN-kan ka socda oo la taalo meelaha wareegaya waa in la riborgareeyaa oo dowladda ee runta u sheegtaa. War dowladdu dowlad baahina waa la leeyahay, dowlad maaba bisbaara loo dhigaya maxay qaban kartaa? Waa wax jawaabtu waxbal ma qaban karta. Waay markii bisbaaraha ka bilaabatay Nicholas Key uu dhisay ilaa ay xamil madowna ay socoto iyo iiga dooda ma garatay. Maalin walba waxaa waaye dadkii la laayo la xasuuqo guryaha lagala baxo dhiiggoodana lagu xishaartameen sharciga ayse u qorneen. Ninkii dadka saas u xasuuqayna la leeyahay maalin waxaa fusii halaynaya ayaa waxaan qaadan karna maal sumcad xumeena ku tahay dowladda Xasan Sheekh.
Hadalka nabadoonkani ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli maalinta birri ah oo ay ku beegan tahay taariikhdu 16 bisha Agoosto uu ka furmi doono magaaladaasi shir weyne dib u heshiisiin oo wajigii labaad xilli wajiga hore uu ka dhacay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya. Axmed Madoobe hoggaamiyaha maamulka saddexda gobol ee deegaanada Jubbooyinka ayaana lagu eedeynayaa falal la xiriira dilal iyo sidoo kale waxyaabo kale oo kala duwan oo maamulkiisa uu ka geystay gudaha magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid ah deegaanada Jubbooyinka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda ayaana hore u cilaamaysay in 16 bisha Siteembar uu ka furmi doono magaaladaasi shir dib u heshiisiin kaasoo garwadeen ay ka noqon doonto xukuumadda Soomaaliya. Dhanka kalena magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay ayaa waxaa ka furmay shirkii dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan deegaanada Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose xilli muddooyinkii lasoo dhaafinay shirkaasi ay hareeyeen khilaafyo xoogan oo kasoo kala yeerayay dhinacyada halkaasi lagu heshiisiinayo iyo beelaha ay kasoo kala jeedaan waxgaradka halkaasi isugu tagaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa shalay gelinkii dambe halkaasi gaaray asigoona shirka furay, waxaana magaalada haatan la tilmaamayaa in shirka uu ka soconayo inkastoo ay jiraan ergooyinka qaar in shirkaasi ay ka muujinayaan habacsanaan ku aadan dhanka xukuumadda Soomaaliya. Shirka ayaa dhanka kale la filayaa in lagu soo biriyo garabka Madoobe Nuuno Maxamed kaasoo haatan shirka ka maqan, waxaana guddiga qabanqaabada shirkani ay tilmaameen in dadaalo ay ugu jiraan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen garabka uu hoggaaminayo Madoobe Nuuno, maadaama shirkani uu yahay mid aan qusaynin arrimaha la xiriira maamulada isku haya siyaasadda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaan aaminsanahay cid kasto
tabanaysan in la fariisto oo la qanciyo waxa loo tabanayaa la yiraahdo waxa tabanaysa in la qanciyo wax meesha ku jira ilaahay idinkii wax tabanaysan waa la fariisan dadaal hore waa loo soo qabtay haddana la deen maayo cid kasto wax tabanaysa waa la fariisanayaa deen laydo laakiin bismaha maamulka shariicada 4-ka isha waa officially u furan yahay insha Allah waa la qanciyaa hadii wax tabanaysa sida ay la taatay markii heshiiskii magaalada Muqdisho uu ku dhaxmaray labadii garab ee lixda iyo saddexda kuna heshiiyeen qaateen kuna midoobeen saddexdii gobol in la dhisa waxay sameysay guddi farsamo oo ka kooban xukuumadda iyo guddi kale deegaanka marka guddigaasa horaba shaqada u hayo shaqeynayay haddana hawshooda ayada u madax banaan oo walaaya hawlahan hadda shirweynaha loo furay
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa waxa uu beeniyay hadal dhawaan ay warbaahintu qaar baahineysay kaasoo ku aadan hadal ka soo yeeray gudoomiyaha kaasoo ku waxyeelaynaya ama ku weeraray maamulka Puntland oo uu tilmaamay in lagu dhibaatay xiriiraha ku yaala gudaha maamulkaasi dadka ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool gudoomiye Jawaari ayaa waxa uu tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuur ah oo aan dhihin waxauna sidoo kale tilmaamay in dadka qaar ay kala yihiin dana gaar ah hadalladaasi sida uu tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka oo haatan qayb ka ah ergada ka matalaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya shirka ka soconaya magaalada Baydhabo maadaama haatan magaaladaasi uu ku sugan yahay muddo ka badan 20 cisho
waxaana waxa la soo diyay ninkii adag ahaa oo gudoomiyaha baarlamaanka waa faraaraxay Puntland bal ana ilaahay fiin dulka iyo daanuminta waxa uu sameynayaa laba kun iyo saddex iyo toban markaa inta aan joogayaashii geedka banaanka gurigan banaanka suudiyaada anoo idin khudbaynaa hadlaya telefoon waa kaliya soo diray howlgallo laga sameeyey howlgallo laga sameeyey kun sebtembar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toban telefoon waa liisoo diray loo hayaa adiga aad socoto in dad badan ganacsataa la xirxiray waa idin sheegay taasina waxaan tusaale ugu soo qaatay in erinka aad nabadii meesha laga doonayo aad xukumaysan xasilinaysan dadkii ka dhawaa wareenka ay joogaan ku qaabilan yihiin waa la gooyay halkayga dhan waxaa la yiri jaraari wuxuu yiri dadkii Puntland waxba ay xirtay waa sidaa la soo geliyay saakad xilli laada telefoon iyo sidoo kale sidoo kale
hadalladan been abuurka oo tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in laga sheegay ayaa waxaa ka hadlay sidoo kale ka hor intuusan gudoomiyaha beeninin wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland kaasoo tilmaamay in hadalladaas ay yihiin kuwo been abuura waxba aysan ka jirin hadalladan ayaana waxay yihiin kuwo warbaahinta ay sheegeen waxaana gudoomiyaha baarlamaanka hadalkani sheegay muddo sanad ka hor ah inkastoo sida uu tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka sida uu sheegay si aan ahayn warbaahinta ay u dhigatay halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wardeera taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ee gobolkaasi Galgaduud ayaa waxa uu tilmaameen inay diyaariyeen weeraro gaadmo oo ay bilaabeen Al-Shabaab inay ku soo qaadaan goobaha qaar ee fariisimada waa ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada si gaar ah loo tababaray kuwaas oo ka hortagi doona weerarada kooxda Al-Shabaab inta badan ay kaga imaanaya qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi Galgaduud gaar ahaan deegaanadii gacanta lagu dhigay taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya fadhigooda gobolka Galgaduud Subag Axmed ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inay qorsheynayaan inay sii ballaariyaan howlgallada ay ka wadaan gudaha gobolkaasi Galgaduud gaar ahaan deegaanada ay wali ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab
qofku waa qof adiga kula mid ah oo kula Soomaali kula sheegana inta soo dhaqanka Soomaali ka ahayn waddankuna waa waddan jeediyay in yar yaro oo reer miyi u dhalo qofku marka qofka qof dad kasta inaad goor u raadgaado suurtagal kuma ahan muuntay la dhex weyn oo wajahan oo cadow ma ay lahan laakiin xaggaas gaari cabdibraahim maray la halkan laba lagu sheegay waa waxyaabaha noocaasa ka weyn waxaa lagu dhameyn karaa siyaabadan hadda aan soo wadno haddii alla idmo oo aan qorsheynayno oo aan rabno inaan yani mar kasta oo wax laga bartaba waxaas laga bartay wixii aan ku celin lahayn baa soo kasoo dhigayna haddii alla idmo marka adeer afarta iyo shanta iyo waxaas ay ugu lugayaan meelahan marayaan dadka hadda meel iska tusaayaan waa joognaa ay leeyihiin dad ciyaal bay keenaynaa oo aan ku soo afjarnaa haddii alla idmo
gudoomiyaha gobolka Gedo ee culimaadinka Ahlusunna wal Jamaa Cabdiraxmaan Al-Ansari ayaa waxa uu ka warbixiyay abaaro xoogan oo ka jira qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi kuwaas oo deegaanka ka mid ah gobolkaasina maalmihii la soo dhaafay dad ugu geeriyooneen cuntiyeeri iyo sidoo kale biyo la'aan ka jirta xukuumadda Soomaaliya ayuuna ee dusha kaga tuuray asigoona ku eedeeyay in kal hore dhowr jeer ay u gudbiyeen cabashada ku aadan abaaraha ka taagan deegaanadaasi balse xukuumadda oo tilmaamay inay dhagaha ka furaysatay arrimahaasi
ilaahay noo maqa abaarta ka dhigo qaado abaar aad u weyn oo dadkii xoolihii ka qabanaysay xoolihiina ay u dhimanayaan dad badan ay u dhinteen si wararka baadiya inay soo gaarayaan online dhulka oo duurka ah oo horta gobolka aad ogsoon tahay daaxadiisu way weyn tahay baadiyihiisu way weyn yahay ilaa 700 oo suweer waa ka badan yahay marka dhulka duurka ah ilaa garbaharay waxay u dhexeeyaan meesha gurinay ilaa 10 qofna hadda la soo gaartay xogta waa la soo gaartay dadkan la ogaan karay xogta dhabta ilaa la qoro keliyaga fog xukuumaddii maanta la dekaadalay oo miyiga ka hadalay oo baab badan loo jeeyay gudoomiyaha masuuliyiinta waa tageen xafiisyada dawladda waxa hadda marka laga reebo baabuurkaas gobolka oo gaaray garbaharay iyo boorka gaaray wax laga marka laga reebo wax hadda taakula oo la sheego oo muuqata oo dadkaas la dhigi karo waxay ka tari kartaa oo dowladda Soomaaliya xaggeeda ka yimid ma ay jirto
hadalkan ka soo yeeray mas'uulkan ka tirsan culimada diinka Ahlusunna wal Jamaa'a gaar ahaan ugu magacaaban gobolkaasi Gedo ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qayb ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya haatan ay ka taagan yihiin abaaro xoogan walow ay ugu daran yihiin deegaanada ama gobolada dhaca dhanka koonfur galbeed Soomaaliya warkii aad kala socotay raadiyo Wardheer qiyaarta inuu jecelnahay waa naga inta warka waxa idin akhriinaya anigoo Maxamed Nuur Amin tani intaan marka la dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.